Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, vom continua discuția noastră despre rolul terapeutic al adevărului în viața noastră. Și alături de mine îl am din nou pe Costi Gogoneață.
Mă bucur să fim împreună, să putem discuta tranșant, sincer, despre ceea ce ne frământă astăzi, mai ales că astăzi, în emisiunea aceasta, vom veni și cu câteva soluții.
Ni s-a spus că am fost puțin cam duri în prima emisiune.
Da, este adevărat, numai că dacă nu vom fi așa, știi ce se spune despre medicii chirurgi? Că ei sunt acolo pentru a scoate tumora. Dacă nu o identifică și dacă nu o dai afară, la un moment dat mergi mai departe așa cu boala fără să se termine odată, iar tratamentul medicamentos nu are nicio valoare. Prin urmare, este foarte important sau a fi cu adevărat sănătoși, trebuie să ne dăm seama de fapt de unde suntem. Acesta este primul pas. Am identificat care ne este problema și apoi încercăm să descoperim ce soluții avem.
Știi ce se spune? Că atunci când un om trece printr-o depresie și conștientizează și spune, vai, știi, cred că sunt un pic depresiv. E primul pas pentru că și-a recunoscut starea. Apoi tratamentul...
Sunt aceleași etape ale pocăinței. Primul lucru pe care tu îl faci în raport cu păcatul este să fii conștient că ai păcătuit. Abia apoi urmează celelalte trepte ale pocăinței până ajungi să-ți ceri iertare și să nu mai repeți acel păcat care te-a frământat. Prin urmare, așa stăm și în relația noastră pe care o avem unii cu alții, în relația pe care o avem cu Dumnezeu și în ceea ce privește radiografia pe care o facem societății în care trăim. Pentru că dacă nu vom face asta, ce schimbări sau ce pretenții vom avea că lucrurile se vor schimba în viața noastră?
Păi, așa cum spuneai tu în emisiunea de săptămâna trecută, fiecare dintre noi avem pretenții de la ceilalți, avem așteptări, dar schimbarea ar trebui să pornească de la nivelul fiecăruia, în mod personal. Ai amintit în emisiunea de săptămâna trecută faptul că tinerii și societatea de astăzi a suferit multe schimbări în ultimele două decenii, pornind de la faptul că toată lumea spune, când aude cuvântul libertate, este o explozie, este o evoluție. Iar noi punctam în emisiunea de săptămâna trecută și lucruri care au luat-o în jos, nu neapărat în sus, așa cum ne-am fi așteptat. Și cred că termenul care ar defini oarecum starea tinerilor din ziua de astăzi, gândindu-mă la ce ai spus tu în emisiunea trecută, ar fi superficialismul?
Da, indiferența.
Indiferența, tu spuneai...
Individualismul.
Exact. Oamenii iau totul de gata, fără să se mai gândească, fără să mai stea să cugete, să vadă dacă este bine, dacă nu este bine. Vor totul pe repede, se pare că răbdarea nu mai există, nu mai putem vorbi de răbdare în societatea de astăzi.
Da, știi că Marin Preda și-a început cel de-al doilea roman Moromeții spunând că timpul nu mai avea răbdare cu oamenii, deși pe primul îl încheiase timpul avea răbdare cu oamenii. Atunci când vorbim despre societatea noastră, vorbim despre un galop pe care l-au luat toate evenimentele, astfel încât este destul de greu să reușim să le controlăm. Da, superficialitatea este cuvântul de ordine și ai subliniat exact ceea ce trebuie în relație cu radiografia pe care noi am făcut-o până acum.
Am încheiat emisiunea de săptămâna trecută gândindu-ne puțin la agresivitate și am adus un termen în discuție și am spus că în ziua de astăzi oamenii sunt gata să reacționeze, lăsându-și frustrările libere și vorbeam nu neapărat de o agresivitate fizică, ci de o agresivitate verbală.
Limbajului.
A limbajului, exact. Și cred că ar trebui să tragem un semnal de alarmă în dreptul tinerilor privind această modificare în rău a societății.
Da, Apostolul Pavel spune la un moment dat despre faptul că limba este un mușchi foarte mic, dar care poate face foarte mult rău. Prin urmare, atunci când vorbim despre felul în care ne folosim această abilitate cu care am fost născuți și care ne deosebește în radical de regnul animal, este tocmai că pentru a fi oameni de bine, va trebui să folosim cuvinte de bine. Și în niciun caz să încercăm să-l molestăm pe cineva sau să îl agresăm. Este atât de la îndemână astăzi să folosești cuvinte care să aducă durere. Este atât de la îndemână astăzi să-l numești pe cineva într-un anumit fel pe care Scriptura îl condamnă în mod categoric. Apoi este foarte la îndemână să folosești injurii. Se folosesc astea în mijloace de transport în comun din București, dacă ești
asta,
în jurul unui grup
partea,
de tineri.
Partea rea că agresivitatea aceasta din spațiul personal a ajuns în spațiul public.
Da, foarte adevărat. Și nu mai există o limită a faptului că ar trebui să avem respect față de ceilalți, ar trebui să fim apropiați de acești oameni. Iar agresivitatea aceasta are niște cauze pe care aș vrea să le identificăm.
Asta voiam să zic. Haideți să căutăm cauzele.
Da,
de unde au pornit?
Discutăm despre faptul că la școală adolescenții sunt gata să bată cu pumnul în masă sau în tablă sau chiar în profesor uneori, aducându-i injurii incredibile, pentru că profesorul a avut curajul să taxeze lipsa de bun simț sau lipsa pregătirii.
Deci totul pornește de undeva. Abaterea aceasta de la morală și conduită civică.
Așa este. Vorbim despre, în primul rând, despre un mediu familial tensionat, care este caracterizat prin conflicte, prin neglijare, sau mai grav, prin
relațiile dezastroase din familie.
Da,
bun.
De fapt,
deci este
aici,
o cauză.
Nucleul societății este familia. Reflectarea a ceea ce se întâmplă în societate, de fapt, vine din interiorul familiei. Și dacă eu sunt ceea ce sunt astăzi, sunt datorită sau din cauza a ceea ce s-a petrecut în familia mea. Dacă lucrurile merg bine, datorez părinților mei o educație bună, dacă lucrurile merg spre rău, acestea se cauzează, este cauzată de ceea ce a fost în interiorul familiei mele.
Acum nu știu dacă trebuie generalizat lucrul acesta, pentru că am văzut și familii care au investit enorm în copiilor și care au pus totul la dispoziție, iar copiii au luat-o într-o cu totul altă direcție.
Foarte, sau invers.
Exact.
Foarte adevărat. La o anumită vârstă intervine raționamentul, posibilitatea de a alege, posibilitatea de a ști ce vreau de la viață, de a ști spre ce mă îndrept. Este foarte adevărat. Fiecare dintre noi, dacă ne uităm în adolescența noastră, am avut momente de rebeliune. Așa este caracterizată perioada aceasta de vârstă. Dar fiecare dintre noi credem că suntem cei mai tari, credem că suntem cei mai buni, credem că avem vocabularul cel mai tare, credem că așa reușim să impresionăm fetele sau băieții și așa mai departe. Atunci când ajungem la o maturitate, există și o așteptare a adulților din partea noastră. De aceea se și sărbătorește majoratul, tocmai pentru că atunci, teoretic, ar trebui să fim capabili să luăm decizii înțelepte pentru ceea ce înseamnă viitorul nostru. Este adevărat ceea ce ai spus tu, dar specialiștii, psihologii, cei care au analizat contextul acesta al agresivității și al cauzelor agresivității, vin înaintea noastră să ne tragă semnalul de alarmă, spunându-ne că dacă în familia noastră există un mediu tensionat, caracterizat prin conflicte, prin neglijare sau, mai grav, prin abuz, tendința ca copilul nostru
să dezvolte latura aceasta
negativă, da? Procentele sunt mult mai mari decât invers. Sunt și excepții. Uneori sunt excepții nenumărate, pentru că copiii care au provenit din medii din acestea au ajuns să-și depășească condiția și să ajungă oameni de nădejde ai societății, oameni buni, oameni care să promoveze contrariul la ceea ce au pățit ei în copilărie.
Eu am avut câteva exemple de genul acesta în cadrul emisiunii Lecția de Viață. Nu o să uit niciodată emisiunile pe care le-am făcut cu Vișinel Bălan, crescut în casa de copii pe vremea respectivă și îmi povestea, retrăind oarecum momentele respective, la câte abuzuri a putut fi supus. Iar acum Vișinel lucrează în Ministerul Turismului. Sau un Ghiocel Bontaș, la fel. Oameni care au pornit dintr-o parte unde ai fi zis nu mai au nicio speranță, oamenii aceștia și-au ajuns acolo unde trebuie.
Sunt de felicitat și sunt exemple demne de urmat. Dar atunci când vorbim procentual dintre cei care au crescut la casa de copii, câți au ajuns la nivelul acesta și câți în alte zone rău famate, procentul este foarte mic și de aceea încercăm prin ceea ce spunem, să atenționăm că dacă în familiile noastre mediul este unul pe care l-am condamnat mai devreme, să nu avem așteptări prea mari de la copiii noștri. Apoi, expunerea la filme, la videoclipuri și jocuri conținut violent duce inevitabil la comportament...
La starea aceea de răzvrătire.
La același comportament pe care îl vedem, pe care îl vedem și îl urmărim la televizor, îl urmărim pe calculator și așa
au
mai departe.
Au fost și mediatizate cazuri cu frați când au apărut conflicte ce au dus către omor,
exact.
Chiar din cauza unor filmulețe pe care le urmăriseră.
Corect. Știți ce se spune despre copii? Și asta se aplică de cele mai multe ori și în comportamentul adolescenților, că ei acționează conform cu ceea ce văd, imită. Dacă văd la părinți...
Sunt ca un burete așa,
da,
care absorbă...
Dacă ei văd la părinți și mi-l amintesc pe cel mic al nostru, că noi stăm cu telefonul în mână și butonăm telefonul sau acționăm, vrea și el să facă același lucru. Dacă el vede că noi citim, vrea și el să facă același lucru, să țină o carte în mână. Dacă el ne vede că noi ne rugăm, atunci primul gest pe care îl face când ajunge la masă este să-și împreuneze mâinile. Pentru că asta vede. Și același lucru se întâmplă și la adolescență, până când devenim oameni stabili pe noi înșine pentru a ști ce ne dorim mai departe. Apoi un program aglomerat care supra-solicită și obosește pe copil sau pe adult, pentru că în egală măsură se aplică și adultului sau adolescentului. Supraaglomerarea este cea care aduce asupra noastră stres, este cea care nu ne dă liniște. Prin urmare, atunci când suntem într-o anumită zonă care ne supără, refulăm. Și atunci când nu mai reușim să ne controlăm, începem să spunem tot ceea ce am acumulat, să dăm pe gură afară sau, mai grav...
Fără filtrul acela, exact, al raționamentului care te ajută să-ți mai oprești limba.
Exact. Gândiți-vă numai la comportamentul medicului care a fost mediatizat, prins în dreapta, de fapt, soția lui conducea, care nu a fost de acord să fie testat cu alcool test, dacă vă amintiți momentul,
da,
acela. La un moment dat a început să agreseze verbal pe polițist. Aceștia au acționat, l-au luat să-l ducă la secție și așa mai departe. Știți ce s-a întâmplat cu omul acela a doua zi? Îți mai amintești? Omul a ieșit efectiv pe media și a început să și-a cerut scuze. A început să
spună
că nu a putut, da, nu s-a controlat, ci că îi pare rău și că ar vrea ca acele imagini să nu mai apară niciodată pentru că a avut un comportament nepotrivit. Da, toate aceste lucruri vin ca urmare a faptului că nu mai avem un reper bine stabilit în mintea noastră.
Dacă ar fi să ne mai gândim la câteva lucruri care ar putea duce către agresivitate, tocmai subliniai mai devreme, alcoolul,
da,
este un
inevitabil
factor.
Da, ăsta a fost motivul pentru care am avut impresia că am amintit lucrul acesta legat de medic.
Nu.
Dar medicul era sub influența alcoolului, da. Tocmai de aceea, atunci când s-a trezit și a dat seama de acțiunea pe care
a acționase conform a ceea ce îl stăpânea la momentul,
da,
respectiv.
Da, da, da.
Anturajele.
Da, acesta era lucrul pe care vreau să-l spun acum. Grupul de prieteni sau anturajul are un efect, atunci când vorbim despre anturaj, este clar că vorbim despre un efect negativ. Atunci când vorbim despre grupul de prieteni, vorbim despre un efect pozitiv. Dar anturajul complică foarte mult lucrurile. Spune cu cine te împrietenești, ca să-ți spun
media
cine
celor
ești.
Cinci prieteni.
Da, foarte adevărat.
Da.
Crești sau din contră? Te dezvolți sau din potrivă? Prin urmare, dacă te ajută în vreun fel sau altul profesional, familial, social, relația cu cineva, continuă. Dacă nu, păstrează-o la nivel de cunoștințe.
Vezi,
pentru că
revenim
altfel...
din nou la momentul acela în care fiecare dintre noi ar trebui să-și activeze filtrul acela al raționamentului și să-și dea seama ceea ce îi face rău și ceea ce nu,
da,
îi face bine.
Da, noi suntem responsabili. Fac trimitere la un episod foarte cunoscut, arhicunoscut, al momentului în care Dumnezeu, avându-i în grădina Eden pe cei doi, pe care i-a creat Adam și Eva, i-a căutat după ce acționaseră contrar cu așteptarea pe care a avusese Dumnezeu de la ei. Dumnezeu i-a căutat și au început să arunce vina unul pe celălalt. Pentru că aceasta este tendința noastră. Să spunem, dar nu eu sunt responsabil, dar celălalt este responsabil, dar știi, scuzele se găsesc și sunt foarte, foarte multe. Cu toate astea, Dumnezeu ne-a creat cu abilitatea de a alege, de a trece prin filtrul rațiunii noastre, prin filtrul a ceea ce noi ne hrănim. Pentru că și filtrele astea sunt compuse din anumite componente care să ajute la eliminarea răului sau la păstrarea
părții bune.
Părții bune, exact. Acesta este sintagma cea mai bună.
Mi-am amintit de faptul că noi în emisiunea de săptămâna trecută spuneam că tinerii nu mai sunt dornici să urmărească emisiuni de cultură, emisiuni educative și că atenția lor este atrasă de cu totul altceva, de ceea ce se întâmplă în societatea de astăzi, can și toate... Putem spune mizeriile pe care le putem vedea în mass media. Și mă gândeam la un lucru, acum când am amintit lucrul acesta, am impresia, și nu doar e o impresie, ci e o conștientizare a faptului că atunci când îți îndrepți atenția către Biblie, oarecum Dumnezeu te face responsabil. Putem spune de faptul că tinerii nu sunt înclinați către partea aceasta a credinței, tocmai din dorința de a fugi de responsabilitate?
Uneori există un astfel de comportament. Fugim de credință, fugim de responsabilitate. Dar am văzut de-a lungul timpului și cunoaștem implicit fiecare dintre noi și ascultătorii noștri oameni care se declară a fi atei, dar care depășesc pe mulți creștini moralitatea lor. Inevitabil, dacă ne dorim a fi oameni pe placul lui Dumnezeu, va trebui să ne îndreptăm atenția spre cartea aceasta. Ea este din ce în ce mai neglijată, este din ce în ce mai lăsată deoparte. Este în trend astăzi să crezi mai degrabă în știință decât să ai credință în Dumnezeu și în cuvântul Lui. Citeam la un moment dat un studiu legat de felul în care mai există interes față de creștinism, față de Dumnezeu. Și care este tendința europenilor? Se pare, conform studiului respectiv efectuat în 2003, că în 2045 creștinismul va fi în Europa mai puțin de 50%. Prin urmare, Europa în 2040, după anul 2040, nu va mai putea fi considerată ca fiind un continent creștin. Aceasta este tendința, pentru că tinerii de astăzi au impresia că totul se rezumă lor. Dacă bisericile protestante, neoprotestante, așa cum le spunem noi în România, au acaparat pentru o bună perioadă de timp după Revoluția, la care am mai făcut noi referire, pe tineri, se pare că și în mijlocul acestor biserici a apărut tendința ca în bisericile clasice, aceea ca oamenii să se îndrepte spre Dumnezeu doar la o anumită vârstă. În tinerețe nu mai există preocupare spre zona aceasta spirituală. Și ca să mai fac o referire la ceea ce m-am confruntat în mod concret în ultimele zile, a fost că am dorit să creez un grup de tineri cu care să discut despre Biblie într-un anumit context în care să putem crea un exemplu și pentru alții. Adică să fim în cadrul unei emisiuni TV și să vorbim despre Biblie. Vreau să spun că am contactat în jur de 10 tineri pe care credeam că îi pot avea la o emisiune de genul acesta. Atunci când au auzit care este subiectul, au început să găsească scuze. Iar cea mai pregnantă scuză a fost că nu mă simt pregătit pentru a vorbi despre un subiect atât de responsabil. Da, este o problemă astăzi. Studiul Scripturii pare a nu mai fi relevant pentru noi. De ce? Mă întorc la cuvântul pe care l-ai folosit tu, superficialitate.
Dacă ar fi să ne întoarcem puțin către partea pe care tocmai am început-o cu agresivitate, am putea spune că prăbușirea moralei publice în societatea din România se datorează și mentalității acesteia care acceptă pe plan național agresivitatea?
Din păcate...
Care are, putem spune, ca vârf de lance?
Din păcate, da, pentru că dacă ne uităm, n-avem ce face. Suntem în zona asta și trebuie să fim de acord că televizorul are un impact important asupra societății noastre și prin prisma faptului că emisiunile TV sunt foarte ușor accesibile pe rețelele de socializare. Amintiți-vă acum, într-un studio, într-o pauză, în cadrul unei emisiuni, doi politicieni care au început să se agreseze verbal au ajuns la un moment dat să se bată efectiv. Și unul dintre ceilalți a primit un pumn din partea celuilalt. Atunci când se ajunge la o asemenea mediatizare a acestor aspecte, inevitabil credem că ne putem face dreptate cu pumnul. Pumnul între ghilimele, nu neapărat acțiunea în sine, ci prin încercarea de a forța limitele.
Tocmai ai folosit cuvântul acesta politic, ne-ai dus în sfera aceasta. Dacă de la vârf, am putea spune, vedem lucrurile acestea, iar mass media nu face altceva decât să promoveze oamenii acestea, care, trebuie să spunem, mulți dintre ei sunt non-valori. Nu vin în față decât cu gesturi și limbaj agresiv. Tinerii au nevoie de modele în ziua de astăzi. Iar atenția lor ar trebui îndreptată către altceva, nu către mass media, asta e clar.
Da, nu către mass media sau către zonele în care se reușește să se promoveze valorile și modelele și, așa cum spuneai tu mai devreme, oameni care au reușit să-și depășească condiția, dând exemplele respective. Sunt mulți. Depinde de noi ce ne dorim de la viața noastră. Ne hrănim mintea cu diferite imagini, cu diferite contexte, diferite dialoguri care sunt de natură reziduală și nu de natură care să ne hrănească.
Să crească,
efectiv,
să ajute crească pentru dezvoltare. Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Thank you.
Am revenit în studio și continuăm discuția noastră despre rolul terapeutic al adevărului în viața noastră. Costi, spuneam înainte, de fapt pe pauza aceasta muzicală, de faptul că ar trebui să atragem atenția și să vorbim puțin despre conduită și comportament. Care este diferența între cele două?
Da, acești doi termeni, deși par a fi foarte asemănători, ei sunt diferiți, pentru că atunci când vorbim despre conduită, vorbim despre atitudinea în societate prin prisma deprinderilor morale.
Felul de a te purta.
Felul în care noi ne purtăm raportat la moralitatea noastră, la ceea ce înseamnă lucruri buni, lucruri de bine. Pentru că, inevitabil, atunci când vorbim de societate și de comportament, uneori vorbim și de un comportament care lasă de dorit. Când vorbim despre această conduită, vorbim de o perspectivă pozitivă a felului nostru de a acționa. Atunci când vorbim despre comportament, vorbim despre o modalitate de a acționa și de a reacționa în anumite împrejurări sau situații.
Am putea spune felul în care tu ești capabil să te stăpânești.
Atunci când vorbim despre conduită.
Da, exact. Da?
Atunci când vorbim despre comportament, aici sunt înglobate și acțiunile pozitive și acțiunile negative. Când vorbim despre conduită, vorbim despre acel filtru care îți spune până aici. De aici încolo ai sărit calul sau nu te mai reprezintă pe tine. Când vorbim despre o conduită, vorbim despre reperele pe care noi le avem, despre ceea ce suntem noi de fapt, raportându-ne la ceea ce am învățat noi ca fiind lucrurile de bine din viața noastră.
Oferă mass media în ziua de astăzi soluții tinerilor pentru remedierea conduitei?
De cele mai multe ori nu. Din păcate. Dar există și lucruri pozitive pe care le putem găsi în mass media, pe care le putem găsi pe rețelele de socializare. Acum eu le includ pe toate pentru că cei mai mulți dintre tineri sunt mai degrabă pe rețele de socializare decât propriu-zis pe TV. Atunci când pot și am la îndemână surse care mă ajută să cresc din punct de vedere moral, adică să pot să văd un clip care are o învățătură morală, să pot să văd, să citesc câteva fraze care să mă ajute să înțeleg că îmi pot depăși condiția, să pot să văd exemple de oameni care au reușit în viață, deși au plecat de la niveluri subumane, da? Deci să văd oameni care reușesc să se strângă la un loc și să facă fapte de bine. Am văzut săptămâna aceasta pe o rețea de socializare un grup de inițiativă al unei anumite companii care și-a propus ca în perioada următoare să strângă 1200 și ceva, dacă mi-amintesc bine numărul, peste 1200 de donatori de sânge în 3 luni de zile. Și face apel prin diferite canale și parteneriate pentru a reuși să salveze nu 1200 și ceva de persoane, ci un donator de sânge poate să salveze 3 vieți. Prin urmare, ar ajunge la peste 3000 de oameni. Astăzi, când în România există o criză majoră a sângelui în spitale, în sistemul medical. Atunci când văd astfel de inițiative, să nu mă bucure inima, să nu văd că oamenii sunt gata să se unească pentru fapte bune.
Și apelează la sentimentul acela de umanitate, de
exact.
Omenie.
Da, apoi am văzut anumite canale TV care sunt cu precădere angrenate în a promova valorile. Și nu mă sfiesc să spun că Trinitas TV este unul dintre aceste posturi. Apoi Radio Trinitas, de asemenea, este unul care promovează lucrul acesta. Sunt încântat și sunt, cum să spun, euforic să fac parte din echipa Speranța TV și Radio Vocea Speranței, pentru că aici găsim oameni care se preocupă de binele celorlalți, promovând valori care duc toate acestea spre Sfânta Scriptură, spre Mântuitorul Iisus Hristos, într-un mod autentic, valoros și adevărat, pentru că este foarte important să subliniez cuvântul acesta. Dincolo de moralitate, Trebuie să ne ancorăm viața noastră spre adevăr, iar adevărul este promovat 100% de Speranța TV, de Radio Vocea Speranței, conform a ceea ce citim în Sfânta Scriptură, neabătându-ne nici la stânga, nici la dreapta. Apoi sunt anumite canale de TV care au oameni și radio, care au oameni angrenați în a trage semnale de alarmă, în a găsi soluții pentru ca societatea românească să devină mai bună. Și mă refer la România în direct de la Europa FM sau mă refer la anumite emisiuni de pe canalele comerciale, am făcut referire și în ediția trecută la România
emisiuni care ajută tinerii să se dezvolte.
Am vrut să dau nume tocmai pentru ca tinerii să se ducă concret la sursă pentru a găsi emisiuni de genul acesta care să-i ajute să se dezvolte.
Cu alte cuvinte, tu vii și spui că da, în ziua de astăzi, pe lângă imoralitatea existentă la nivel înalt, există și antidoturi pentru a remedia societatea.
Cu siguranță, am fi fără perspectivă, fără speranță, fără dorința de a încerca să schimbăm ceva, dacă ne-am lamenta și întotdeauna am spune, da, trăim într-o societate...
Mai mult de atât nu se poate.
Da, trăim într-o societate pierdută. Nu se poate lucrul acesta. Atâta timp cât suntem vii, cât putem relaționa, cât putem gândi, cât putem vorbi, cât putem acționa, trebuie să facem tot ceea ce depinde de noi, să schimbăm lucrurile și dacă avem credința că Dumnezeu ne este alături, cu atât mai mult.
Cu alte cuvinte, am putea spune că trebuie doar să vrei.
Da, voința are un impact foarte important asupra ceea ce suntem noi. Voința alăturată de rațiune împreună cu o conduită care să arate spre moralitate, vom reuși să schimbăm lumea din jurul nostru.
Stăteam de vorbă cu un pastor care îmi spunea, tinerii din ziua de astăzi au soluții, trebuie să-și dorească doar. Atunci când conștientizezi că ai o suferință fizică, e clar că atenția ta ți este îndreptată către medic. Du-te la medic, rezolvă problema. Atunci când vorbim de derapaje din punct de vedere moral, cred că atenția tinerilor ar trebui îndreptată către un duhovnic, un pastor, un preot, un psiholog, de ce nu? Oameni care să-i ajute să înțeleagă altfel lucrurile.
Care să-i lege de o speranță, pentru că atunci când sunt probleme, oamenii nu mai văd luminița de la capătul tunelului. Pentru că asta este tendința noastră. Vedem lucrurile negativist. Atunci când vorbim despre oamenii pe care i-ai amintit tu mai devreme, de categoria de persoane care au o anumită aplecare spre zona aceasta, se gândesc sau aduc înaintea acelora care trec prin diferite dificultăți, perspectiva speranței, perspectiva aceea prin care reușesc să găsească soluții spre mai bine și să fie optimismul pe care la un moment dat l-au uitat. Astăzi societatea are nevoie de astfel de oameni, de medici, între ghilimele, care să
medici
o ajute să se vindece. Exact.
Stăteam și mă gândeam la un lucru, pentru că noi am evidențiat și în emisiunea de săptămâna trecută, dar am vorbit și astăzi despre faptul că trăim într-o societate cu foarte multe lacune din punct de vedere moral. Dar nu putem să spunem că în societatea aceasta trăiesc doar cei care se complac. Trăiesc și oameni creștini, oameni credincioși, oameni care îl cunosc pe Dumnezeu și care își doresc o schimbare în viața lor. Am putea spune cumva că acești creștini, oameni care niciodată nu s-au abătut de la cuvântul lui Dumnezeu pe care tu ni l-ai adus astăzi și ne-ai atras atenția asupra lui, trec mai ușor prin problemele existente în această viață decât ceilalți?
Tendința este aceasta. Și dincolo de tendință, vorbim și de fapte concrete. Pentru că atunci când ne ancorăm într-o realitate a lui Dumnezeu, atunci când intrăm într-o conexiune cu Dumnezeu, reușim să vedem dincolo de momentele neplăcute din viața noastră. Reușim să vedem că am ajuns într-un loc în care ne este greu, dar avem speranța faptului că Dumnezeu ne este aproape. Atunci când vorbim, de exemplu, despre moarte, care este cel mai grav lucru care se poate întâmpla în viața unui om, privind prin prisma Scripturii, privind-o prin relația cu Dumnezeu, prin ceea ce a spus Iisus despre ea, ne asemănăm cu ceea ce înseamnă, sau ne aseamănă Scriptura cu ceea ce înseamnă somnul, de fapt. Pentru că pentru o vreme se întâmplă lucrul acesta. Avem speranța faptului că Iisus va reveni tocmai pentru a restabili acea armonie, acea perfecțiune pe care am pierdut-o la un moment dat. Și tot atunci ne vom reîntâlni cu cei care astăzi nu mai sunt lângă noi. Plecând de la premisa aceasta, reușim să vedem că dacă moartea are leac, cu atât mai mult orice alt eveniment neplăcut din viața noastră, poate putem găsi o soluție pentru el.
Cu alte cuvinte, Dumnezeu este Cel care ne ajută să ne menținem viața și să nu cădem într-o depresie, pentru că nu de puține ori, în urma unor probleme de genul pe care tu le-ai amintit, cei rămași n-au mai putut să facă față și au considerat că singura lor soluție este să-și pună capăt zilelor. Descurajarea aceasta în care pot cădea oamenii atunci când se lasă copleșiți de probleme, Dumnezeu vine și spune, eu sunt aici, te pot ajuta.
Așa este. Eu sunt aici, sunt la o distanță foarte mică, trebuie doar să-mi ceri ajutorul și eu îți voi fi aproape. Asta este soluția cu care vine Scriptura. Soluția este la Cel care a învins moartea, la Cel care a înviat, chiar dacă a fost răstignit, chiar dacă a fost hulit, chiar dacă a fost lăsat deoparte. Soluția este la Iisus, Cel care ne-a făgăduit faptul că are locuri pregătite pentru fiecare dintre noi și speranța noastră este legată de El.
Mă gândeam la un lucru, stăteam de vorbă cu un tânăr care îmi spunea, degeaba merg la biserică, degeaba merg la cursuri de dezvoltare personală și citesc cărți, pentru că atunci când ies în societate, societatea este la fel. Și nu văd nicio schimbare.
Da, radiografia făcută de noi celorlalți este cea mai la îndemână formă de a încerca să găsim scuze. Pentru că mă uit în jur, văd numai lucruri negative, văd numai oameni pesimiști, văd numai oameni individualiști, văd că totul se prăbușește.
Eu de ce aș fi altfel?
Nu mai bine aș pleca? Mai bine aș abandona corabia? Dumnezeu ne spune asta. Dumnezeu ne spune că dacă dorim să se întâmple ceva bun în viața noastră, va trebui să ieșim din carapace și să acționăm ca atare față de ceilalți. Fii ce poți tu mai bun în contextul în care te-a pus Dumnezeu pentru o vreme. Și imaginea care se potrivește cel mai bine aici este o floare între dale de metal. Acolo a reușit să aducă zâmbet, să provoace zâmbet, să provoace satisfacția celor care au văzut floarea respectivă crescută împotriva a ceea ce era în jurul ei. De aceea, cei din jurul nostru pot fi oricum. Nu trebuie să ne afecteze, nu trebuie să ne influențeze, atâta timp cât noi ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu, atâta timp cât noi avem o relație personală cu Dumnezeu, atâta timp cât știm să-i respectăm pe cei din jurul nostru.
Mi-am adus aminte de un lucru pe care îl spunea Dostoevski în cărțile sale. Spunea că noi toți suntem vinovați pentru traiul celor din jurul nostru. Responsabilitatea pe care perspectiva creștină ne oferă, dacă noi nu vrem să o luăm în seamă.
Da, este foarte adevărat. Noi suntem responsabili pentru acțiunile celorlalți, pentru acțiunile celor care fac parte din grupul nostru, pentru cei care fac parte din familia noastră și pentru grupul extins până la urmă. Nu putem să ajungem la marginile pământului, dar nu uitați că oceanul este făcut din picături de apă. Până la urmă, fiecare dintre noi putem să schimbăm în zona noastră
influențăm
de influență.
Influențăm și ne lăsăm influențați.
Corect. Altfel lucrurile nu pot merge mai departe. Cred că sunt și câteva remedii la care trebuie să ne gândim în mod concret față de societatea noastră din punct de vedere al degradării ei. Și m-am gândit notându-mi câteva dintre ele. Și anume, prețuirea oamenilor de valoare. Uneori uităm de cei care au reușit în viață să schimbe lucrurile și îi lăsăm la o parte, având tendința să spunem că noi suntem la putere acum, noi suntem în floarea vârstei, noi trebuie să ne asumăm. Îi uităm pe toți aceia care au reușit să facă ceva bun pentru cei din jur. Apoi, uităm să-i respectăm pe cei care au perii albi astăzi. Uităm să ne gândim serios că la un moment dat vom ajunge și noi acolo. Și astăzi, oamenii care au experiență, o experiență de viață, experiență profesională, sunt dați la o parte, tocmai pentru că credem că ei nu mai sunt valoroși. Dar orice societate care își uită oamenii de o anumită vârstă, de o anumită factură, de fapt societatea aceea este una bolnavă. Este una care nu știe să-și prețuiască adevăratele valori. dacă îți bați joc de un om care a muncit pentru țara aceasta, pentru locul acesta, o perioadă lungă de timp, care a sacrificat tot ceea ce a însemnat tinerețea lui, care a făcut lucruri extraordinare pentru cei din jur și uiți de ei, nu face altceva decât să-ți bați joc efectiv de propria ta persoană. Aici se aplică foarte bine porunca a cincea care spune cinstește-te pe tatăl tău și pe mama ta. Și atunci vei avea parte de o făgăduință incredibilă. Ți se vor lungi zilele anilor tăi. Apoi, omenia ar trebui să fie mai presus decât orice avuție. Și valoarea aceasta a omeniei va trebui ca să suplinească valoarea numărului de bagnote care există în portofelul tău. Nici o societate sănătoasă banul nu ar trebui să primeze, ci întotdeauna omul ar trebui să fie deasupra oricărui interes material. Apoi, ștergerea din mintea oamenilor a ideii că ușa unui birou se deschide cu capul. Știi că există
pentru că mâinile sunt pline.
Aceasta, da. Asta este un proverb pur românesc care efectiv definește societatea noastră. Dacă vom reuși să trecem peste această lacună, vom reuși să fim niște oameni sănătoși la cap, la trup, la acțiuni, la relații. Și nu în ultimul rând, asigurarea că mai presus de bani stă competența. Mai presus de avuție stă ceea ce există aici, în mintea noastră, stă ceea ce există în relațiile dintre noi.
Mi-am notat și eu câteva gânduri în ton cu ceea ce ai spus tu și eu mi-am mai notat câteva valori aflate în criză în societatea de astăzi. Și am spus pe primul loc iubirea, care în ziua de astăzi este luată în râs de tineri. Nu mai este cea corect. Pe care noi o știm din ceea ce Dumnezeu ne-a spus sau din experiența celor în vârstă. Nu, nu mai este. Onestitatea este la ordinea zilei, folosită minciuna la orice nivel, corect. Fără niciun fel de problemă. Prietenia. Tinerii din ziua de astăzi nu mai știu să fie prieteni adevărați.
Dacă nu am un interes, de ce să am o relație cu
exact,
X, Y sau Z?
Exact. Atâta timp cât interesul primează, nu mai putem vorbi despre o prietenie în adevăratul sens al acestui termen. Discreția, mi-a mai notat-o. Sunt lucruri pe care ar trebui să le implementăm în viețile noastre. Pentru că fără ele nu putem să fim, așa cum spuneai tu mai devreme, nu putem să ne ghidăm viața după adevărul pe care Dumnezeu ni-l oferă. Și nu în ultimul rând, politețea pe care ai subliniat-o de atâtea ori. Crezi că există remedii, antidoturi spirituale pentru a readuce toate aceste valori în prim plan în ziua de astăzi?
Primul dintre ele și cel care ar trebui să ne atragă atenția în mare măsură sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, pe care am să le citesc din Matei, capitolul 7. Spune așa versetul 12. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Atunci când aplicăm principiul acesta, denumit de comentatorii biblici ca fiind regula de aur, atunci lucrurile ar deveni sănătoase în societatea în care noi trăim. Dacă ne gândim într-un mod practic, pragmatic, asupra implementării acestor cuvinte în viața noastră, vom reuși să fim oameni de bun simț, vom reuși să iubim sincer, vom reuși să fim onești, vom reuși să îi apreciem pe cei care au o anumită vârstă, pe cei care ne-au influențat, vom reuși să devenim cu adevărat oameni morali cu o conduită pe măsură. De aceea este inevitabilă această relație cu cei din jurul nostru. Dacă noi vom neglija la nesfârșit această apropiere cu ceilalți, vom fi efectiv fără soluții, pentru că pe nimeni nu-l poți obliga să iubească, pe nimeni nu-l poți obliga să fie sincer, pe nimeni nu-l poți obliga să prețuiască creșterea lui intelectuală, profesională, creșterea lui spirituală. Întotdeauna va trebui ca alegerea să aparțină fiecăruia dintre noi, astfel încât să putem să schimbăm ceea ce ne dorim să se schimbe în jurul
nostru. Iar o alegere corectă și o coloană vertebrală dreaptă, așa cum ar trebui să fie, nu o poți păstra decât având o relație cu Dumnezeu.
Da, aceasta este cheia, aceasta este soluția. Rugați-vă neîncetat, spunea Apostolul Pavel. Pentru a avea o relație cu Dumnezeu, aceasta trebuie să fie întreținută. Dumnezeu este Cel care își întinde mâna către noi. Știți că există portretul de pe capela, imaginea de pe capela Sixtină pictată de Michelangelo, în care se numește, tabloul se numește Geneza, în care Dumnezeu întinde mâna către om, iar omul, din păcate, stă cu mâna strânsă. Imaginea aceasta este elocventă față de felul în care noi ne raportăm la Dumnezeu.
Costi, suntem la final de emisiune și am putea spune că am ajuns oarecum la concluzia pe care ne-am dorit-o și să tragem un semnal de alarmă că toate aceste valori morale de care noi spunem și ne plângem că sunt afectate în societatea de astăzi se pot remedia doar având o relație sinceră cu Dumnezeu. Căutând remediul acolo sus, putem să remediem problemele aici jos.
Așa este. Aceasta este speranța noastră, acesta este gândul cu care plecăm astăzi, că relația cu Dumnezeu este cheia, raportată într-un mod practic sau regăsit într-un mod practic, într-o prețuire a semenului nostru.
Ce a făcut să fie această relație cu Dumnezeu afectată?
Dorința omului de a fi asemenea lui Dumnezeu.
Sau dorința aceea de libertate, că tot vorbeam noi de libertate, fac ce vreau eu, fac ceea ce îmi place mie.
La un moment dat s-a pus și problema așa, a faptului că da, doresc să fiu ca Dumnezeu, de fapt să fiu ca Dumnezeu, cum? Să fiu ca Dumnezeu liber, să cunosc tot, să cunosc și adevărul, să cunosc și ceea ce este mai puțin adevărat, să am cunoștință despre tot ceea ce este în jurul meu. Și atunci a început cu adevărat o revoltă față de ceea ce reprezintă Dumnezeu.
O idee pe care am putea spune cel rău a implementat-o în mintea fiecăruia, aceea de a îți dori să fii separat de Dumnezeu, pentru că ai impresia că poți să-ți coordonezi și să-ți ghidezi viața după propriile principii.
Așa
însă
este.
Observăm că nu face față.
Dorința omului de a fi liber de-a lungul timpului a avut două tăișuri. Pe de o parte, omul s-a ales cu ceea ce și-a dorit din punct bun, dar pe de cealaltă parte, atunci când a avut prea multă libertate, nu a știut să prețuiască libertatea aceasta.
Cred că ar trebui să facem o dată o emisiune și pe tema aceasta.
Cum
cu siguranță
nu?
Ar fi interesantă pentru tineri. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Sper ca cei care ne-au ascultat la Radio Vocea Speranței, dar și cei care ne-au urmărit pe Speranța TV să fi tras alături de noi aceleași concluzii, pentru că ne dorim să învățăm împreună la lecția de viață. Și te mai aștept și cu altă ocazie.
Cu tot dragul.
Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți alături de noi. Vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook, pe Lecția de Viață, unde puteți să ne sugerați teme pe care doriți să le abordăm, de ce nu să vedeți fotografii din culise, iar în minutele următoare am să rog chiar pe pastorul Costi Gogoneață să semneze în agenda emisiunii, pe care la final de an am să vă și dezvălui mesajele din partea invitaților noștri. Până atunci...